galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo iyo wararka v o a doo idinkaga imaanaysa washington d c. waa maalin jimco ah bisha abriil sanadka 2022 waa 2020 maanta. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband iyo bogana internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa xaggiina 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a dana waxaad idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegi doonno maanta heerka ay soo gaartay doorashada soomaaliya iyo sidoo kaleeto doorashooyinka iska soo horjeeda ee kuraasta gobolka gedo.
haddayba saasa dhici karto kolo walba gobol baa doorashuba qabsan lahaa. waxaa sax ah oo xaq u leh axmed madoobe.
anu waxaan door bidayaa sidii hore lagu heshiiyey in doorashada lagu qabta garbaharay, khilaafkana markaa la yareeyo.
labadooda waa weynaa taagan, qolo walbay ku doodayaan. dad waxay leeyihiin garbaharayaa lagu qabanaa, waxayna cogsanayaan arrintii 17 September heshiiskii la galay. dhanka kale markaa fiiriso qolyaha kale waxayba ku doodaan waxaa ka mid a dhanka amniga iyo in maamulka uusan faraha ugu jirin ii sheeg jubbaland aysan gacanta ku yeen aysan maamulan madaxweynahan uusan tagi karin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixino kale oo ku saabsan doorashada soomaaliya. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeeni dunida oon idiin akhriya isla anigoo ah sahra cabdi axmed. qaraxyo bambaana oo ka dhacay dalka afghanistan masaajid ku yaalo ayna ku badan yihiin dadka shiicada ah ee muslimiinta ayaa waxa uu ku dhintay 17 qof iyadoo 52 kalena ay ku dhaawacmeen. dadkaasi ayaa badi ahaa dadkii ku cibaadaysanayay masaajidkaasi. weerarkan dhimashada badan geystay ka dhacay masaajidka masaar ashariif oo caasimada gobolka waqooyiga bakhral ka dhacay maalinimadii sida la sheegay shalayto ogelinkii dambe ayaa waxa ay kooxda taalibaan ee waa taalibaanka maamula dalkaasi afghanistan ay sheegeen in uu ahaa mid khasaare geystay. qoosadiin ansaari oo isagu ah madaxa gobolka weerarkaasi ka dhacay ayaa v o a da u sheegay in ugu yaraan 6 ka mid a dadka dhaawacyada ay soo gaareen xaaladooda caafimaad ay aada u liidato. goobjoogayaal ayaa sidoo kaleeto waxay sheegeen in tirada khasaaraha intaasi uu ka badan yahay. kooxda isis ayaa sheegatay weerarkaasi inay ka dambeeyeen, gaar ahaana kooxda la yiraahdo qorsaan oo iyagu hoos tagtay alqaacida, waxaana ay sheegeen weerarkaasi inay iyagu ka dambeeyeen oo ay geysteen madaxda gobolka kundus oo isagu ah gobol aan sidaasi uga fogeen. halka weeraradaasi masaajidka uu ka dhacay ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in weeraro kaleeto oo kuwaasi la mid oo bambaanooyin aan laga maqlay gobolkooda, inkastoo wax khasaara ah aysan geysanin. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa ku dhawaaqay in magaalada Mariupol ee go'doonsan ee Ukraine ay iyagu baxday, islamarkaasina dagaalka ku dhawaad 2 maalmood socda kadib ay iyagu gacanta ku dhigeen. inkastoo ciidamada ruushka aysan u suuroobin in ay gudaha u galaan warshadda birta ee halkaasi ku taallay weyn magaaladaasi, islamarkaasina ku harta gacanta dagaalyahanada Ukraine iyo dadka rayidka, halkii weerarkaasi ka dhacay ee warshadaasi meel aan ka fogeen. Putin waxa uu taa beddelkeeda amray in la xanibo xarunta isaga oo sidoo kale tana xiray si ay markaasi xataa markaasi ugu dusin in dadku ay u geli karaan gudaha xarunta amaba iska caabin ay kasoo samayn karaan. sarkaal u dhashay dalka Ukraine ayaa sheegay in ay soo baxeen cadeymo muujinaya xabaalo wareedyo magaalada Mariupol. sawiro laga soo qaaday ayaa waxa ay kaloo sidoo kale muujinayaan kuwaas oo ay qaadeen sawir gacmeedyada satellite-ka ah in markaasi dad ku dhowdhow 200 oo qof qubuurahooda laga helay meel aan sidaasi uga fogeen mahaash halka la yiraahdo, halkaasi oo dad badan ay u arkeen inay tahay goob xasuuq uu ka dhacay. madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa u ogolaaday 800 milyan oo dheeri ah oo kaalmada militariga Maraykanka ee Ukraine Khamiistii shalay, isagoo caddeeyey in ay lagama maarmaan tahay in ciidamada Kiev laga caawiyo in ay iska caabin ku sameeyaan dagaalyahanada Ruushka ee dalkaasi halista ku haya. xafiiska xuquuq insaanka ee qaramada midoobay ayaa jimcaha maanta taa waxa ay sheegeen inay jiraan cadeymo isu soo taray oo muujinaya dambiyada dagaalka ee Ruushka uu ka geysanayo Ukraine oo ay ku jiraan ciidamada duqeynta aan kala soo calaheyn geysanaya kuwaas oo waxyeelo badan gaarsiiya ayaa la yiri dadanan hubaysnayn ciidamada hubaysan ee Ruushka waxay si aan kala sooc lahayn u duqeyeen oo u duqeyeen ayaa la yiri haddana goobaha dadku ay ku badan yihiin waxayna dileen dad rayida waxayna burburiyeen isbitaalo dugsiyo iyo kaabiyaal kale oo dad rayida ay leeyihiin falalkaasi ayaa waxa ay noqon karaan dambiyo dagaal sidaas waxa yiri wakiilka sare ee xuquuqul aadanaha qaramada midoobay u qaabilsan UNOCHA Michele Bakal ninka la yiraahdo kormeerayaasha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee dalkaas Ukraine ayaa sidoo kale waxay diiwaan galiyeen wax u muuqda isticmaalka hubka saameynta aan loo meeldayin leh oo sababay qasaare rayid oo aad u tiro badan waxaana geesta ayaa la yiri ciidamada qalabka sida ee Ukraine ee ku sugan bariga dalkaasi iyadoo sidoo kale tan kuwa Ruushka ay yihiin kuwa qasaaraha ugu badan ee dadka rayidka geysanaya Ruushka ayaa wuxuu ku tilmaamay soo galitaankiisa inuu yahay howlgal military oo gaar ah oo lagu doonayo in hubka looga dhigo Ukraine markaasina waxay iska fogaayeen inay bartilmaameedsadeen Ruushku dad rayida inay waxyeelo u geysteen galabona aksan idilkiin da dhageystayaal wararkaasi waxa idan kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA da aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sharci darro wuxuu ku tilmaamay doorashooyinka isbarbar socda ee ka jira magaalooyinka Ceelwaaq iyo Garbahaare ee gobolka Gedo doorashada Ceelwaaq oo maanta bilaabatay ayaa waxa ay go'aamiyeen gudiga doorashada heerka federaal in 14kii April sida horey loogu heshiiyay ayaga oo sheegay in Garbahaare aanan doorasho lagu qaban karin sababo amni dartood ay tahay halkan in lagu qabto waxaana go'aankaasi soo dhaweeyay Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaan warbixin amurtan ku saabsan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga halkaasi Cabdi Axiis Barrow
qoraalkan kasoo baxay filla Soomaaliya ayaa waxa uu madaxweyne Farmaajo uga hadlay doorashooyinka kuraasta 16ka ah ee ka socota magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo isagoo ku sheegay qoraalkan in hanaan kasto oo doorasho oo baalmarsan heshiiskii 17-dii September 2020 uu yahay mid aan sax noqon karin sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisu ilaaday ayaa ku tilmaamay isbarbaryaaca ka jira magaalooyinka Garbahaare iyo Ceelwaaq inuu yahay mid sharci darro ah qoraalka kasoo baxay filla Soomaaliya oo lagu socodsiiyay madasha wada tashiga qaran iyo gudoomiyaha kumeelgaarka ah ee baarlamaanka golaha shacabka ayaa waxaa lagu yiri qof lagu soo doortaanaan khilaafsan heshiisada doorashooyinka iyo xeerka lambar 30 ma yeelan karo xuquuq la mid ah xildhibaanada lagu soo doortay hab waafaqsan heshiiska 17-dii September 2020 madaxweyne Farmaajo oo qoraalkiisa sii waday ayaa waxa uu intaa raaciyay sida darteed kama qayb qaadan kara doorashooyinka gudoonka iyo tan madaxweynaha iyadoo aan loo helin heshiis ee wadar ogol ku gaareen madasha wada tashiga qaran sida waafaqsan heshiiskii 17-dii September ama uusan soo saarin baarlamaanka 12-aad sharci wax ka bedelaya xeerka baarlamaanka labadiisa aqal ee hore u ansixiyeen haddaba iyadoo ay bilaabatay doorashooyinkii Ceelwaaq maxaa keenaya in warkan uu soo saaro madaxweynaha waxaan su'aashaasi weydiiyey maxamed barre oo ah aqoonyaha ka faallooda siyaasadda soomaaliya
aragtidayda doorashada lagu wareejiyey Ceelwaaq lagana wareejiyey Garbahaare waraaqda ku saabsan waqtigan xaadirka inaysan ahayn waraaq keeni karta in doorashadii hore ay u sii socoto waxaan qabaa in waraaqdaasi aysan keenin in fikradda ahayd in doorashada hore u socoto la helo macnaha in madaxweyne iyo baarlamaan shaqeeya ay xoogaa caqabad ku noqon karto marka waxaan jeclaan lahaa in madaxweynuhu waraaqdaas noocaas camal u soo saarin mid kale haddii laga fiiriyana dhinaca kale in dadka deegaanka naftigooda way jeclaan lahaayeen in Garbahaare laga wareejiyo Ceelwaaqna loo wareejiyo doorashada wayna muujiyeen arrimo noocaas camal ah sidaan hore u sheegay waraaqdan waa lagu degdegay islamarkaasna macnaha ayihiin wax hal ah mid keenaysa ma aha
sida ku cad qoraalka madaxweyne farmaajo waxa muuqatay inuu sala dhacsaneen hanaanka ay wuxuu socdaan sidoo kale uu diidan yahay natiijo kasta oo doorashooyinkaasi ka soo baxda hadii aan wadar ogol lagu ahayn haddaba tani ma waxay noqon kartaa caqabad cusub oo mar kale xal u baahanaysa waxaa su-aashaasi ka jawaabaya axmed cabdi haadi oo ah aqoonyahan degan magaalada muqdisho
aniga aragtidayda hadda waxay u badan tahay in ceel waaq xildhibaanada laga soo saaray ay noqonayaan xildhibaanada sharciga ahaa ee baarlamaanka ka mid noqon doona sababtuna waxay tahay dee ra-iisul wasaarihii loo xilsaaray ee socodsiinta doorashada iyo guddoonkii doorashada iyo madashii wadatashi qaran oon dood ka keenin inta waxay maaragtay hadda iyo beesha caalamka iyaduna rabta in si kastaba ha loo qabtay doorashada la qaabto waxay u badan tahay markaa in oo doorashada ceel waaq oo dhinac kasta hadda maaragtay dadkii doorashada wada ay qeyb ka yihiin inay socon doonto madaxweyne waqtigiisu dhammaaday dee saa dareemeyso culays siyaasadeed ayaa arintaas ka haysta gobolka gedana wuxuu ahaa halkaas isagu codad badan uu ka sugayey taasa waxay keenaysaa markaa inuu arko inay tahay dhib weyn oo dhinaca siyaasadiisa soo gaartay laakiin marka xaqiiqada sharcigaha iyo siyaasadeed iyo waaqic hadda laga fiiriyo ceel waaq xildhibaanada kasoo baxaya waxay noqonayaan xildhibaanada golaha shacabka soo gala maxaa yeelay sharciyadii oo dhan ayay dhinacaas ka imanaysaan hore kugu sheegay
qoraalka uu soo saaray madaxweynaha soomaaliya ayaa kusoo aadaya xilli ceel waaq lagu doortay xildhibaankii ugu horeeyay garbahaareyna ay ku sugan yihiin garab ka tirsan guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa horey u go'aamiyey in doorashada lagu qabto ceel waaq sababa xagga amniga ah taas oo horey maamulka jubbaland u soo dhaweeyey cabdicasiis barrow v o a muqdisho
dhinaca kalena guddiga doorashada ee guddoonka aqalka sare ayaa shaaciyay liiska xubnaha musharaxiinta ee doonaya in ay ku tartamaan guddoonka iyo labadiisa ku-xigeen ee aqalka sare kuwaasi oo tiro ahaan gaaraya 12 musharax wariyaha v o a da seenab abuukar maxamed ayaa muqdisho warkan nooga soo dirtay
qoraal ka soo baxay guddiga doorashada guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu sheegay in guddoomiyaha golahaasi iyo labadiisa ku-xigeen ay isku soo sharaxeen 12 musharax oo mid ka mid ah tahay dumar xilka guddoomiyaha aqalka sare waxaa isku soo sharaxay 3 musharax oo kale ah guddoomiyihii hore aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi wasiirka dastuurka senator saalax axmed jaamac iyo wasiirka warfaafinta cismaan abuukar dube iyadoo mas-uul kasta uu xusulduub ugu jiro sidii uu u hanan lahaa hoggaanka aqalka sare sanadkan
sharaf bay ahayd maanta inaan halkan imaado isdiiwaangeliyo oon isu diiwaangeliyo inaan u hullado inaan hogaamiyo aqalka sare oo ah hay-adaha ugu muhiimsan qaranka soomaaliya dowladnimadana udub dhexaad u ah metelo gobollada ilaahay waxaan ka baryayaa inuu nagu guuleeyo xilkaa anana garansiiyo inaanu dadka soomaaliyeed ugu adeegno sida ugu habboon
waxaan soo qaatay shahaadadii murashaxnimada ee aan ugu tartamayey guddoonka gaar ahaan guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya runtii dadka qaar siyaasadda waxay u galaan dan dadka qaarna waxay u galaan dameer waxaa la yidhahdaa interest iyo moral nu siyaasadda waxaan u soo galay inaan wax ka bedelo duruufaha ay ku nool yihiin shacabka soomaaliya laakiin uma soo gelin danqaasa si aan arrimaha u fuliyo waxaa lagama maarmaan noqotay inaan ku biiro golayaasha looga taliya dalka golayaasha dalka looga taliyaana waxay u baahan yihiin hoggaan waxaan rabaa aragtida igu jirta oo ku salaysan mid hadda taagan iyo mid mustaqbalka ah inaan ku xaqiijiyo sharaxnimadan maanta u sharaxanahay guddoonka kow arrimaha taagan hadda oo amnigu kow ka yahay maalin walba waxaa dhaca dhibaato qarax colaad iyo dil u baahan in la joojiyo haddii aan la joojin qarannimada soomaaliyeed khatar bay ku jiraysaa
waxaan aqalka u imid inaan isdiiwaangeliyo oon isu diiwaangeliyo inaan ahay tartamo ka mida tartamayaasha guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan u mahadcelinayaa guddiga doorashada guddoonka أقل كسرة برلمان كفدرة الكسومالية تلك أبارة بدن باكجرة تلك السومالية دوية دباتي سيه إلهي وحن كبرينا إنو رحمة دي سنوفر وأمد السومالية دباتي دهي ستاي كبحر وحن كل رجوين هاي برلمان كابدر اسميا إنو نغضو برلمان أشقيا أمد السومالية دباتي دباتي هاي ستو إنو كسارو وحن كبر حسنا هاي هيد انستوشن دستوره هي دستوره ما أنت هنا ودسم في سوماليا واي وحكة قبلا دونتو أولها تاجن
وحاسدوا كل حلك قدومي كحجين ككوباد قلها أقل كاسي سوسو شرحي لبا مشرح حلك قدومي كحجين كلباد أقل كسرعي سوسو تاجن مشرحين تأجوب بدن أو تراهن جاري ست ضبح منود قدقى قبشادة دور شادة قدون كأخل كسره أيا شالي قلن كيدن بشاعيي إن أي سو قبقبيين ديوان قلن تا مشرحين تا دونيسا إن أي أتر تمان قبشادة حلك قدون كأخل كسره بارلمان ككوبي طبانات دلك
وحنفوه دي جرناي مالميه شاقويه هنا عادي أها سيب قد وحاسك ديوان قلسي مشرح لماذا قدون كقلاه أخل كسره لوي طبان مشرح وصدح مشرح اسك الديوان الانجليزي قدوميها قدومي خينكو واد اسك الديوان الانجليزي لو مشرح يتضوم مشرح اسك الديوان الانجليزي قدومي خينك لواد سي جود مرك وحنا نقطه لمبركا 12 مشرح واسك الديوان الانجليزي اقل كسره مالك سبتيغا وحنا نقنيسا مالك هذا الجيدينتا مشرحينتا لخيلاتك بشا او ان قبلناي او جدول سيده اهانا وحنا نقن دونتا مالك الدورة شد قدونك أقل كسرة إن شاء الله وحذير جينا يقول
سيدو كلمانتا وحاكو إيج مالنتي لوقبتاي مشرحين تا قدونك قولها شعبك إي بارلمانك إن أيسكسو ديوان قليان سيك الصويا هاتو ولي وقت لو معي من دورة شد مدحوينها لكن تن قدوميها قولها شعبك إيا دعيسا تضبئ اللباطن كبشان halka doorashada gudoomiyaha aqalka sare loo qorsheeyay in ay dhacdo 26ka bisha Seena Babukar VOA Muqdisho
waad tahay mahadsanahay Seena Babukar Maxamed haatan ku soo dhawaada barnaamijka faaqdada todobaadka oo isla doorashada ku saabsan waxaana si gaar ah ugu eegayna heerka ay soo gaartay doorashada Soomaaliya maanta iyo doorashooyinka iska soo horjeeday kuraasta gobolka Gedo waxa Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
jimcaha wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka waanu maanta ku la fagurayno dhamaystirka arrimaha doorashooyinka dalka oo ugu horeeyso khilaafka ka taagan deegaan doorashada labaad ee maamulka Jubaland gaar ahaan 16 kursi ee laga filayo inay ka yimaadaan gobolka Gedo baarlamaanka Soomaaliya oo dhawaan gudagelaya doorashada guddoomada labada aqal oo ay ku xigtay madaxweynaha iyo ugu dambeyntii mas'uuliyadda xildhibaanada baarlamaanka 17aad ka saaran inay dalka u doortaan hoggaan lagu kalsoon yahay oo dalka samata bixin kara waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Axmed Maxamed Axmed oo kamid ah baarlamaanka 17aad ee uu waqtigiisa dhamaaday Dr. Cali Dhuux Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqar oo bartay cilmiga sharciga iyo Xasan Cumar Axmed Xasan Mudane oo siyaasadda Afrika ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqigaada todobaadka su'aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo Xildhibaan Axmed doorashada Soomaaliya xilligan waa gabagabo inkastoo ay muddo dheer soo jiitanaysay marka maxay tahay aragtidaada ku aadan in meeshan ay soo gaarto doorashada iyadoo ay jireen caqabado badan oo ku horgudbanaa
bismillaahir rahmaanir rahiim bahda fio iyo saaxiibadooda ku jira way salaam iyo salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaam ka dib hadii aan su'aashaadan ku soo dhawaado waa run doorashada Soomaaliya waxay socotay muddo sanad iyo lix bilood oo hadda soo jirta misaala markii heshiiskeeda la qoray waxaana sabab u ahaa markii koow waxay la bilaabatay khilaaf siyaasi ah oo u dhexeeya maamulada qaybtood iyo dawladda dhexe iyo kala aragtida duwanaasho doorashada Soomaaliya laga qamariyo noocay noqonayso iyo masalix kala duwan oo cid walba masalix gaar ah rabta inay uga soo baxdo meesha iyo damacyo qarsoona oo siyaasiyo maalgowada qaarkood la dhuumanayeen oo musharaxnimo oo markii dambe ay cadeysteen waxyaalaha soo dhimay waxay kalifeen in lagu kala durqo doorashada si loo gabagabeyn lahaa Soomaaliya waad garan kartaa marar badan ba beesha caalamku kala dab qaaday iyadoo la isdiidan yahay in hadda beesha soo gaar waxaan arkaynaa tahay arrin guul ah oo fiican maadaama wuxuu soo dhamaadeen waxa la filayay inay doorashada qabsoon weydo
wa ma santa calbu isla shi aashin bismillaahir rahmaanir wa salaama ya saaxiibada bulshada dooda ee libaanka ee taqare ee iyo staatska kale ee bulshada dooda iyo baahda siyaasadda wa salaama ya salaam ka baadi ee ma santa aan kaasi doorashadan inay heerkan soo gaarto oo ay sidan ku timaado aqbalo badan iyo dhibaato badan oo loo dhigay oo markaas ay ka soo gudubtay oo waliba aan jecelahay inuu ugu horeeyo hoggaanka dawladda ama madaxweynaha wadanka ee aqbalo badan oo loo dhigay oo ogtahay doorashada intii ay socotay ama prosesskeedu socday in 12 abril muddo kordhin laga sameeyay markaas baahda baarlamaanka golaha shacabka muddo laba sano madaxweynaha loo kordhiyay madaxweynadkiisa ay socon weyday ciidamada kala qaybsameen markaas waxa weeyaan xabadii ay soo dhawaatay madaxtooyada dibkaasi oo ka dhashay extension key macnaheedu la doonayay markaasi in madaxweynuhu muddo ku dheeraysto in waa laga gudbay waa la xaliyay in dib badan ka bacdi hadana waxa dhacday doorashadii socota oo madaxweynaha qaranka ee wada tashiga ay doorashadii wadaan in prime ministerki xafiiskiisi in madaxweynuhu ciidan geeyay shaqadii dheeraha laga joojiyo hadii halkan la soo gaaray waxaanu aragnaa marka waa bogaadinayna waa soo dhaweynayna in Soomaaliya ay tijaax cusub ay qaado oo een hoggaan ay doorato ay ku kalsoon tahay oo een oo waliba waxa soo jeedinaynaa markaas aanu raayin aan qaba inay hoggaan cusub Soomaaliya ay doorato isbeddel transformational leader hoggaamiye wax bedela oo dalkan 50 sano sidoo kale ka bedela in ay baarlamaanka doortaan oo ay dalkan taladiisa ay marka waxaan halkaa u jeedayaan sidaas aanu soo jeedinay una arkaa
professor daqare sidee u aragtaa in doorashadu heerkan soo gaarto
waxaan arkaa in waqtiga la soo gaaray inay tahay wax weyn oo Ilaahay lagu mahadnaqo doorashadan waxa jeedinaysay muddo laba sano ah runtii inay soo gabagabowdo ugu dambeyn iyadoo dhig ku daadanin runtii aad u wanaagsan tahay waxaa jirtay xagal dacayn aad u fara badan oo doorashada lagu sameeyay wuxuu horta waxa iska ahay doorasho dadban marka qaanuunka inoo yaala fiiriso hanaanka doorashooyinka guddi madax bannaan baaskeel howlaha maamulka maaraynta doorashooyinka lama marin mushaakilkii turanturaynta keenay bay ahayd haddana markii dambe oo lagu heshiiyay in doorasho dadban la galo waxaa runtii caqabad ku noqday faragelin dalal gaar ah iyo madaxda maamul goboleedyada oo laftooda noqday mushkilad runtii aan dhinno isdhinacna soconin nidaamkeena dowladeed markasta aan xusuusnaano wuxuu qalaas xukun hadba sidii loo kala mansabsareeya la xukuma marka dabcan dowladda dhexa markasta qaranka leed garaysa marka iyadii baa lagu caasti garoobay la dhibaateeyo dhibaato ka dhacay taas marka mushkiladda bay keentay in muxuu ahaayey si xun wax loo doorto oo magacaabid ay iska noqotaan xunay baarlamaanka inay aad u jiitanto in haddeer weli caqabad kale weli taagan yihiin laakiin hadda waxaad moodaa inay kusoo gabagabowday meel fiican oo maanta boqolkiiba mataqaanaa 95 baarlamaanki ay xulan yihiin waxaa hadda la sugayaa inay tahay in maartay in la sii gabagabeeyo hawlihii kale loo sii gudagalo
wa mahadsantahay xasan mudane in heerkan la soo gaaro doorashada Soomaaliya oo dadku walwalba inay ka qabeen siday kula muuqataa
horta sida hore loo sheegay meesha la soo gaaray meel fiican waaye rajo fiicanna noo muuqata midda kale oo ayadana runtii keenaysay xalka camal loo arkay waxaa ka mid ah in caqabadaasi laga gudbo yacni sababteeda leed waxaa ka mid ah cadaadiska beesha caalamka imaanaan gaar ahaan Maraykanka haddaa fiiriso twitterka markasta Maraykanka wax soo qareen ay twitterka wax ku soo qoraan ama waqtigii ay ku heshiiyeen ii sheeg madaxda Soomaaliya markay waqti meel dhigtaan Maraykanku waqtigaasi sii xoojinayeen wax la yiraahdo cadaadisi sameynayeen marka soo Maraykanku wax soo qoraan waa la socota waa isku soo dhawaanaya kulamo degdeg ah la yeelna marka cadaadiskaasi korka imaanayo oo beesha caalamka garaa Maraykanka imaanaya wax weyn ka bedeshay waxana keentay caqabadihii markaasi doorashada ku gadaana laga gudbo waxaa kaloo midda saddexaad aan islaay ugu miisan waxay tahay ra'iisul wasaaraha oo xaqiiqatan tanaazul badan sameynay waa la socotaa inta doorashada socotay asaga mandate-ka ama wax la yiraahdo hoggaanka doorashada asaga waday waxyaabo badan ay dhacay oo qaladaad marar qaar marka waxyaabahaas inay indhaha ka qabsato adoo fiirinaya in processka iyo waqtiga doorashada ay qaadanayso inaysan dheeraanin in waxyaabo badan aad ka tanaasusho waxay keenaysaa in hanaankii waqtigii dheeraa ay qaadanays inay soo gaabato marka wasaaraha tanaasuska tirada badan uu sameynay iyo aamusnaanta tirada badan uu ka aamusayay dowlad goboleedyada sida oo u maamulayeen doorashada haddii xitaa isqabsi imaan lahaa markasta isqabsi imaan waqtiga dheeraan lahaa مركز تدح ناس أرنا كينتين عقبتها إجراء لا يقدبو دور شدر ما توقتي عن هدل الجوغين اللي سوقار
هذا وما تسنتهي على بيع السيدة أن لسع أنه قبل كجدو وحاكو لمن كراس فريدو دوتهي لحية طبعا وحانا موقتة إنه إسكوك الأبسيهي قبط القوانا ديغان دور شدر لبعض إمامك جوبلان أرنا تاس إسكسو هرجيت كاس لحال إباطاه كإمان كرا سيدة وارفتا كابتو كورا موقتة إنه لحية طبعا كاس كرسي lagu doorto
een horta gobolka gedo wax ka tirsan yahay maamulka Jubaland een dawladda macna federal member states ka waa shan dawladood ee ka jira markaas dalka state walbana waxa leeyahay madaxweynuhu leeyahay een state kastana asaga doorashada qabtay madaxweynaha maamul goboleedkaana doorashada markaas isagu gudiga seat soo saaray gudiga heer qaran ee fiidna markaas way kormeerayaan habraacyada isay u dhacday tusaale markaas su'aasha isweydiinta u baahan waxay tahay gedo horta ma ka tirsan tahay Jubaland oo maamulka Jubaland ma ka tirsan tahay ha ahmed mudoobay uma yahay madaxweynaha maamulka Jubaland ha haday sida ahmed mudoobe ma ogola in garbahaar inta uu tago dadka degan uu doorasho qabto gudigiisana ma aqoonsana mid kale gudigi ee maxaa la yiraahdaa oo qurdiyay raisul wasaaruhu may aqoonsana way diideen marka gado jamhuuriyad gooni oo dalka Soomaaliya ka go'an maaha ama boqortooyo gooni oo meel u taagan gaar ama waxay ka tirsan tahay nidaamka markaasii waxa weeyaan dawladda federaalka waxayna hoos ka saa maamulka Jubaland qoloyinkan hadda qabanayo ayagu gudiga fiid barbar maray ee la anagu doorashan ku qabanayna garbahaar aan ku qabanayna hadayba saas dhici karto qolo walba gobol walba doorasho qabsan lahaa waxa saxa oo xaq u leh axmed mudoobe inuu qabto gudiga fiidna ay qabtaan fiidna ay kormeeraan meesha gudigu astayeen ay doorashada ka dhacdo saas saax
waa maasanta arday professor Cabdi Xamaan arintaasi caqabad intee leeg ayay ku keeni kartaa doorashada 16kaas kursi
runtu khilaaf gobolka gedo ee hadda u dhaxay dawladda dhaxay dawlad goboleedkana wakiil saddexdii sano tagtay kii soo jeetay maayo weeyo in badan baan anoo ka talabixnay reer Jubaland aan ka hadalay waxa ay la tahay maadaama qaanunkii la diiday oo qaanunku wuxuu qabaa doorashada dadweyne iyo xisbiga qaran ku tartama Soomaaliya way ku guddaraystay qodobka asaga ah muddo dheer waa lagu guddaraystay haddana waxaa la aaday doorashada dadban lafteeda waxa ka dhashay qawaaniin oo political agreement ah oo dhahaya mihrable iyo mihrable halu qabto doorashada anigu waxaan door bidayaa sidii hore lagu heshiiyay in doorashada lagu qabto garbaharay madaxweyne Axmed Islaana uu soo magacaabo guddigiisii seat guddiga fiid ee head of federal ay tagaan khilaaf kana marka la yareeyo waliba loo kiisii hab mataqana wadar ogola oo prime minister ku hadda leer gareenaya doorashada dawladda dhaxana oo dawladda dhaxda soo wakiilka aragu ayay dadkiisii wakiiladiisii madaxweynaha goboleedkuna keeno garbaaray isla markaana wax wadar ogola 17 September waafaqsan laga soo saaray degmada garbaaray
xasan mudanahay sidee oo aragtaa arintan taagan ee gobolka gedo ee la isku qilaafsan yahay kuraasta 16 kursi ah
horta arintan gedo marka fiiriso muddo badan ay soo taagnayd doodo marka fiirisana laba doodo waa weyn taagan qolowd bay ku doodeen dad waxay leeyihiin garbahaar ayaa lagu qabana waxayna cuqsanayaan arintii 17 September heshiiska la galay dhanka kale marka fiiriso qolyaha kale waxay ku doodaan waxa kamid ah dhanka amniga iyo in maamulka uusan faraha ugu jirin ee sheeg Jubaland isan gacanta ku yeen isan maamulan madaxweynaan uusan tijir arrimaha sabab aanu waxaan qabaa marka in dood kale saddexaad cusub oo la abuuri karo oo dadka reer gedo ma ahan inay garbahaar kaga dhigta kaliya ma mimadu waxay tahay war dadka meesha degan matalaad ma heli karaan mimadu waxa ay in garbahaar lagu qabto sheekada garbahaar ee ceel waaq waa in laga gudbo oo dooda ay noqotaa dadku matalaad ma heli karaan waayo soo sheega waa daqar matalaad yaa lumaysa marka dadku ay ku aysan matalaada heysanin in magaalo ku dhagaan maaha matalaadaasi dadku ay helayaan ama dadka 16 kursi ka maqan in doodu ay noqoto 16 kursi meel kasta lagu qabtay si cadaalad ah oo hufan ah oo kormeerayaal ay joogaan ma loo qaban karaa anigu waxaan qabaa raayigan qaba waxay tahay in ceel waaq la aado doodana ay noqoto war dadka reegedo dadna teli kara meeshaas ma ka soo bixi karaan oo tayo leh
xildhibaan axmed sidee adiga u aragtaa arrintan
arrintan waxaan u arkaa aniga doorashada soomaaliya liskama aadin heshiis qoran baa lagu aaday heshiis madaxda wada tashiga qaranku ay go'aan ka gaareen labada aqal ee baarlamaanka loo soo gudbiyey cod aqalbeed ay ku ansixiyeen madaxweynuhu dhigta ku soo saaray sharciga sharci ka dambeeyo doorasho ka soo baxay dadban ma jirin wixii waxa ka bedelan qodobada asaasiga ah bedelayaana waxa u baahan yahay baarlamaan bedelo iskama aha in qof shakhsi iyo cid gaar ay bedesho gudiga ku dhawaaqay ayuu ceel waan u wareejinay sharci darri ku dhawaaqay bil xaqiiqa waan aragtaa waliba gudiga kala qaybsan baa ku dhawaaqay wax baarlamaan sharciyay oo degreto baa waxaan ku soo baxday horta qof bedeli kara ma jiro baarlamaan baa bedeli kara
laakiin caqabada timid aan ku sheego madaxweyne axmedow ma tagi karo garbaharri ilaali
madaxweyne axmedow haddana garbaharri tagi karin isagay u taala ra'iisul wasaare qaranka tagi garbaharri wasaaka sareeyay oo yiri waa amni oo yiri doorasho lagu qaban karaa isagu haddaanu tagi karin isagay u taala waa xujo saddexda gobol ee Jubbaland ee uu xukumo Kismaayo kaliya ka taga Axmed Madow isleedaba magaalo kale horta u tago ama booqdo ama taga maba jirto
waa tahay isla wasaarihii doorashada waa igmaday soomaaha nin kale hadda cel waxa lagu qabtay
ra'iisul wasaare waxa dambe wuxuu ku sareeyay khilaafka siyaasadeed ee madaxweynaha ka dhexeeya ma qarsoona
haye calbuux afarta taaga haye calbuux
waxa rabaa inaan ka jawaabo xilbanka hadalkiisa macnaha ah ra'iisul wasaare wuxuu ku sileeyay inuu yiri macnaha khilaafka asaga kale dhexeeya siyaasadeed ee madaxweynaha hadaba taas sax ma saxda waxay tahay gedo ama gobol ama degmada garbaharri wax doorasho uga dhici laaday waa khilaafka siyaasiga ee ka dhaxeeya Axmedoode iyo Farmaajo
daqar baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya waxa uu ku guda jiraa doorashada gudoomada labada aqal iyo ku xigeenadooda iyadoo meesha ay ka maqan yihiin kuraasii ka imanaysay gobolka gedo haddaba ma haboon tahay in la doorto gudoonka iyadoo aanay jirin matalaadii gobolka gedo
runtii waxaa fiican lahayd gobolka gedo lixii toban kooxood xildhibaanka gobolka gedo inay ka qayb galaan doorashada gudoonka baarlamaanka iyo midda madaxweynaha oo la fududeeyo oo tolooyinka hadda aan ka hadlayna la sameeyo garbaharri lagu qabto doorashada baarlamaanka way fiican lahayd hadday duruufta saamixi weydo koorankii baarlamaanku waa joogaa waxay u badan tahay in laga tallaabsado oo gudoonkii iyo ku-xigeenadii in la doorto alla mustacaan madaxweynaha la doorto oo arrinta gada ay noqoto arrin lagu xaliyo balansi oo kale lagu xaliyo a iyo b bayna faham
waata xasan mudan hay
waxaa waaye marba hadii koorumka u buuxo qadiyadan waa qadiyad oo heer qaran waaye doorashada waddanka oo dhan xayirmeysa dib loo dhigo waqtiga la haystana aada u yaryah maadaama cadaadis dhanka waqtiga uu jiro duruufo badan ay taagan yihiin koorumkan hadduu buuxo in hore loo sii socdo arrintan ay noqoto arrin ilaa laba goorba baarlamaanka kama hari doonaan dadka matali doona gobolka gedo way soo geli doonaan ama hadda ahaan oo gadaal ha ka yimaadaan marka in hawshan ay sii socoto tan shaqadan oo hadda doorashadan Jubbaland soo saartana sii socoto gedo midaan doorashada oo ii sheeg labada gudoon ay sii socoto tan madaxweynaan ay sii socoto labada shaqada in isku dul wado saasaan qabaaneed
waa maasan tahay xildhibaan Axmed suurtagal ma tahay in gedo meesha ka maqan matalaadeedii ay doorashadan socoto
bismillaah raxmaan raxiim horta ma qurux badnaa wax fiicanna maaha soomaalinimadana ma fiicnaa in dalkan burburay la isu jiijiyo la isu celcelinayo la yiraahdo la isu joojin maayo arrin qurux badan maaha talabaad gudoonka baarlamaanka waa suuragal inay ka hadhaan laakiin marnaba caqli gal ma noqonayso inay doorashada madaxweynaha ka hadhaan laana maxaa yeelay dad shacab oo hadho madaxweynuhu xukumi doono inay iyagan matalaad lahayn madaxweynaha iska doorto qaran aadka waxay dhaamaj weyn u tahay waxayna kala kaxayn soo soomaalinimada taa markaan kasoo gudbo horta gudigan hadeer sid ee gacanta ku haya doorashada mandate-koodu uu dhacay maalintii baarlamaanka Soomaaliya dhaariyay ayaa ugu dambeysa mandate ay leeyihiin haddii gudoon baarlamaan la doortana maba khusus iyaga doorashada kuraasta gedo baarlamaanka Soomaaliyeed baa go'aanka gaaraya ra'iisul wasaaruhu ma taalo doorashada mandate-keedu xukuumaddii ama dalka dowladnimada si baarlamaanka asal u ah waa dhisan yahay baarlamaanka la doortay ayaa go'aanka gaari doona haddii ay soo gaari waayaan wax doorashadaas ka khusaya ra'iisul wasaare iyo guddi doorasho midna ma jirto sababta mandate-koodu sharciga ahaa uuba dhacay iyaga
dr calbuuxay
bismillaahi raxmaan raxiim horta wax la xujo ma fulantay xaaja fulantadaale sida ku haboona waxay ahayd in 16 kursi ay ka mid noqdaan golaha shacabka teermkii loogu talagalay waqtiga loogu talagalay in markaas lagu soo doorto way dhici weyday marka saad rabtaa hadda waxaa ka bedelaysa la yeelaba leer aniga waxaan arkaa dhib uma arko because gudoonku waxa isku dooranaya 50% markaas plus 1 boqolkiiba konton oo lagu daray hal marka ay saas hadii marka koromkii u dhan yahay golaha shacabka waa la dooranayaa gudoomadiisa waa la dooranayaa madaxweynahana waa la dooranayaa isagana maaragtay waxa weeyaan uma arko marka matalaad laga hadlayo doorashada waxa weeyaan doorashada danaha ahaato dee qabiil ha u timaado ama ha ku ahaato intaado mid deegaan ku imaanaysa ahaato matalaadooda dadku way leeyihiin wayna la imaanayaan golaha shacabka laakiin ma umalaynayo in la leeyahay madaxweynaha inta la dooranayo lala sugayo waa la dooranayaa gudoomkana waa la dooranayaa madaxweynahana waa la dooranayaa sidaas ayaa aanu aaminsanahay
dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno hanaanka dhammaystirka arrimaha doorashooyinka muranka ka jira kuraasta taala gobolka gedo iyo howlaha culus ee horyaalla baarlamaanka 11aad وحانا برنامج كقيب قادمية أحمد محمد أحمد أو كتب سنة برلمان كي تبنات وقتي سوء ماضي دكتور علي دوح محمود أو فلنقية أرماها سياسة دا برفصور عبد الرحمن عبد الله الدقر أو برتي علمي شرعي هي حسن عمر أحمد حسن مضاني أو سياسة دا أفريكا كالي قار كميدة جامعة لها مقدشو أنا أصول لابتو برنامجك marka ay soo ilaato doorashada gudoomka labada aqal waxaa lagu wadaa in la gudbo tiim madaxweynaha hadaba maxay tahay masuuliyadda kaga aadan xildhibaanada labada aqal inay shacabka u hiiliyaan oo ay doortaan hoggaamiye dalka ka samata dhixin kara marxaladaha adag ee lagu jiro ansiyo xasan mudane
su'aal aad u fiican waaye waa su'aal xildhibaan kasto hadda jooga maskaxdiisa ay ka guuxaysaa waaye shacabka Soomaaliyeedna is weydiinayaan marka hadda aniga qof heban hal doortma dhaca laakiin waxaan sheegi doonaa duruufo jira iyo astaamo iyo dabeecado sheegi doonaa marka xilbanaad ay ka go'aanka iskale misalan shantii la sano la soo dhaafay waxyaabaha aan aragnay waxa kamid ahaa ama dabeecadaha abuurmay waxa kamid ahaa wax la yiraahdo kala shaki kalsoonida inay luntay in dowladdi dowlad goboleedada iyo dowlad federaalka ay kala tageen in mucaaradkii iyo dowladdi markaa jirtay la kala tagay in shacabka Soomaalida dowladnimada la kala xaray in laba qof oo siyaasiga sheekaysan waayo la kala shakiyo marka duruufta in dadku ay kala kalsoonidi yareed ee 20kii sano u dambeeyay la soo dhisaayay horta inay meel xun gaartay hoggaamiyuhu soo celin kara waa loo baahan yahay nabadda hoggaamiye nabad naqaab nabadoonimo u shaqeyn kara oo beelahi wax kala gaaray inta dhex tago mushkiladooda xalin kara oo nabadoon noqon karaan waa loo baahan yahay hoggaamiye wada jirka waxyaabaha hadda lagu meeshantay sana waxaa kamid ah waxa la inclusivity-ga amay in elite-ki siyaasadda isku haystay in wax ay leeyihiin wax ay daan accommodation strategy in dadka la soo geliyo la isku hayo oo ka banaanka taagan gudaha la soo geliyo si kale meel jo banaanka la soo geliyo lahaa marka system-kan waxa war waxa la yiraahdaa exclusivity oo ah in dadka qaar banaanka loo saaro qaran dunis lagu tilmaamo dadna gudaha lagu hayo marka kala qaybinta in dadka la kala qaybiyo siyaasinta la kala qaybiyo ummada la kala qaybiyo waxaaba dhasho marka waxa u baahanahay hoggaamiye inay noo dooraan hoggaamiye dad isku heyn kara oo wax leeyahay wada jirka umada ka shaqeyn kara
xilibaan axmed maxay tahay mas'uuliyadda labada aqal ee baarlamaanka ka saaran inay dalkan u doortaan hoggaamiye umada xilligan sanad bixin kara
bismillaah raxmaan horta mas'uuliyadda saaran waxa weeyay tii ilaahayna u dhiibay umaduna u dooratay loona dhaariyay ba saaran waana waajib dastuuriya inay u doortaan dalkan hoggaamiye ama madaxweyne u doortaan madaxweyne dalkan hoggaamiye lahayd doortaa waana xildhibaanka iyo aragtidiisa iyo sida ilaahay ugu aadiyo ee maaha wax bin caadan banaanka tilmaami karayo weyn sidaa loogu aadiyo iyo aragtida xildhibaanka ku xidhan tahay marka dadka tartamayaana maba aha ajnabi ama kuwa hadda talada haya ha noqoto ama kuwa hore u ahayn jiray ha noqoto ama kuwa siyaasadda ku cusub hadda soo galiya ha noqoto ana marka cidna durayn cidna wax hadlinayn cidna wax ka sheegayn mas-uuliyaddaasi waxay saaratay baarlamaanka Soomaaliyeed wixii dalka dadka diinta iyo ummaddan Soomaaliyeed qarannimadeeda cid wax u tarayso ay arkaan ilaahay darta uga baqeen hana u doortaan
aligoo xaye bismillaahi raxmaan raxiim mas-uuliyadda saarana waxay tahay inay horta ogaadaan hoggaanka ay dooranayaan hoggaamiyeyaasha laba loo qaybiya hoggaamiye transformational leader ah oo wax bedela oo dalka isbedel ku keeni kara oo meesha jooga ka dhaqaajin kara oo meel ka qorxoon u duwi kara ayaan hadda maanta anaga u baahanahay hoggaamiye iska fadhiya oo dependence of power awoodda kursiga isku ilaalinaya hoggaamiye noocaas ah iyo hoggaamiye wax bedela hoggaamiyeyaasha labaas loo qaybiya annagu hoggaankan u baahanahay ma mid asagoo awoodda isku ilaalinaya waxaan rabnaa mid wax bedeli karo transformational leader raggan odayaasha ama khiyaarta ditoorada waa og yihiin hoggaamiyeyaashu nooc ay yihiin hoggaamiyaha soomaaliya maanta u baahan tahay waa mid xaaladda maanta soomaaliya ay taagan tahay isbedel samayn kara bulshada isku soo celin kara gobolladii waddanka isku wadi kara tolerance macnaa dulqaad loo baahan yahay dulqaad leh waxa weeyaan marka isbedel sameeya ka duwan hadda waxa maanta taagan ama shantii sano wixii dhacay wax ka bedelan keeni kara oo lagu daydo oo markaasi dadka soo socda ay ku daydaan marka annagu hoggaamiye noocaas aan u baahanahay xilibanaad marka aan u jeedinaynaa waxa la yidhi dabbli sadaska shaleri shacabku waa qaadiga ugu fiican annagu shacab aan cod maliya ninka cod leh waxaan lanaana dhageysta hoggaamiyaha aad dooranaysaan waa inuu ahaadaa hoggaamiye isbedel keeni kara oo dalkan maanta meesha uu joogo wajka qorxoon u yeeli kara saasaan kusoo koobaya anugu
mas-uuliyad intee leegayaa professor daqar saaran xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka si ay usoo doortaan hoggaan ummadda ka saara dhibaatada ay ku jiraan
runta waxaa saaran mas-uuliyad aada u weyn oo ilaahay khaaliqa u saaray gacantooda
qalinka ay tii ku siin doonaan waa amaano. Marka waxaan dhahay harto marka ugu horeysa systemka dalkeen waa parliamentary ayagaa leadership kiyaaba hadii baarlamaanadeenu fiicnaan lahayn maadaama wadankeenu parliamentary yahay wadanku problemkan kuma dhicin. Marka ugu horeysa tooda inay ku tambaan loo baahayay oo ay marka ay ka bilaabaan inay doortaan madaxweyne dalka badbaadin kara isla markaana ay qof fiican oo doortaan runtii shaqooyin waxaan aanu jeclaan lahaa qof soo shaqeeya inoo doorto. Mid ka mid a mashaakilka aan la daala dhacayna waxaa weeye qof aan governmental systemka aan wax fikrada ka haysanin ayaa markasta xil weyn loo dhiibaa markaasuu bad galaa. Dunidu waxay isku raacsan tahay tacliintu inay tahay waxa ugu wanaagsan, waa in la helaa hogaamiye mutacalima. Waxaa kaloo la isku raacsan yahay khibradu inay tahay waxa ugu wanaagsan, waa inay noo doortaan hogaamiye soo shaqeeyey oo governmental systemka soo shaqeeyey 10 sano ugu dambeysa ku dhex jiray. Maxaa ahaada kuwa mushaaxiinta hadda jooga, maxaa ahaada kan hadda madaxweynaha ah, qof soo shaqeeyey inay doortaan baa loo baahayay. Shaqooyin waaweyn baa wadankan horyaala. Waxa aan ku noolahay 20 sano waa political agreement iyo qaanuun kuma dhaqana. Waa in la helo doorasho dadweyne, xisbiya qaran, xeerka xamar, midnimada jamhuuriyadda koonfuriga waqooyi, security wadanka, yacni stability dalkan, hogaamiye leadership horkici kara ummadan oo lagu dayan karo, dad ku dayan karaan inay baarlamaanka soo saaraan baa loo baahayay.
Xildhibaan Axmed, baarlamaanka Soomaaliya maadaama uu yahay hay-addii sharci dejinta ee dalka ugu sarreysay, maxay noqonayaan howlaha ugu muhiimsan ee horyaala?
Horta baarlamaanka sidii sabada howl baa isaga taala, marba howl baa taala, waa hay-adda sharci dejinta. Shuruucda dalka lagu maamulayo hay-adda kasoo baxayna weeye, mashiinkii soo saarayay weeye, iska soo saaraysay, ku xalaalinaysay sharciyada dalka lagu maamulayo. Koow, dalkeena waa dal burburay, kala maqan yahay, sharciyadiisa ma dhammaystirna. Dastuurkan waxaa lala rafaayaa muddo ilaa iyo xilliga casa laga soo bilaabo 10 sanadood. Adduunka dastuurka ugu qoraal dheer buu noqday. 3 bilood baa dastuurka lagu qori karaa marka, si kasta loo eego. Dad aqoonyahan loo saaro, heshiis lagu yahay. Waxyaalaha ugu daran dastuurka la dhammaystirmayay waxa weeye is-aaminaad la'aanta Soomaalida dhexdeeda taalla kow ka mid ah. Waxaan ku boorin lahaa inay si degdeg ah u dhammeeyaan dastuurka. Kabacdi dastuurka haddii aan midnimada Soomaaliya jirin, aftidiisu way dhantaana oo loola qaadi karo afti. La isla baadi doono Soomaali, la isu keeno. Waxyaalaha kale ee dhiman ee shuruucda kale ee muhiimka ee dhiman waxaa ka mid ah shuruucda khayraadka, shuruucda jinsiyadaha, shuruuc badan oo muhiim dalkan u leh. Doorashooyinka xeerarkoodii iyagu waa diyaar bay yihiin, laakiin sanadkan waa lagu tuntay in guddiga doorashooyinka qaaran lasoo nooleeyo, doorasho toosa dalka la geliyo. Haddaan doorasho toosa dalka la gelin, wuu burburayaa dalku. Haddaba burbur buqarka u saartay doorashadani way kala kaxaysay. Marka shuruucda muhiimka oo dastuurka kow ka yahay midnimadu laba ka tahay, afti dadweynaha loo qaadayo ku xigto, waxaasoo dhan baa u yaalay shuruuc la mid ah.
Waa mahadsan tahay Caliluux.
Waxaan isleeyahay horta dastuurka marka laga hadlayo ama howlaha baarlamaanka, horta dee waxa ugu muhiimsan ee rabaa inay ilaaliyaan waa sharciga, inay ilaaliyaan qaanuunka wadanka, inay ilaaliyaan bulsho ma jiri kartaa leh sharci la'aan, sharcina ma jiri karo bulsho la'aan. Marka inay constitutionka wadanka ee dalka dee ay ku maamulaan oo ay hay-adaha dowladda la xisaabtamaan mas-uuliyadda ugu horeysa ay qabanayaan, separation of power in la helo. Oo waxaan ognahay baarlamaanka hadda saaxiibkay uu ku jiray waxaa isku milmay xukuumaddii iyo maaragtay hay-adda sharci dejinta waa isku milmeen. Magasoor nafle dalka kama jirin 5 sanood ognahay. Aniga maraan fiirina check and balance inuu yimaado oo baarlamaanku shaqadiisa qabsado oo xukuumadda la xisaabtamo oo maaragtay separation of power uu dhaco. Xagga sharciga haddaan fiirinana waxa weyaan maxaa la yihahdaa horta dastuurka cutubkiisa 6-aad iyo 15-aad inuu ka hadlayo howlaha markaasi maxaa la yihahdaa sharciga ee baarlamaanka in dib eegis lagu sameeyo dastuurka oo maaragtay dib eegis markaa laleeyahay wax laga bedelaa. Oo maxaa la yihahdaa
labadii iska horimaa
ahaa labadii aqal ay samaystaan min 10 xubnood oo guddiga laga soo saaro aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka iyagu afti ay qaadaan gobollada markaas maamul goboleedyada ay soo maraan maxaa la yihahdaa dadweynaha afti ka qaadaan ay markaas sidaa lagu bedelo. Marka dashuruucdaas way qoran tahay inay fuliyaanna waan ka sugaynaa, laakiin annagu waxa ugu horeeya baarlamaanka is leeyahay ha qabto shaqadiisa aqoonsada weya soo xukuumadda kama tirsana, madaxtooyadana kama tirsana, garsoorkana kama tirsana, legitimate hay-addii ugu sarreysay sharciga dejinta weeyaan waa inay markaas separation of power inay la xisaabtamaan accountability ayaan ka rabnaa annaga inay la xisaabtamaan madaxtooyada iyo xukuumadda iyo dhammaan markaas maxaa la yiraa mas-uuliyadda ahayaan sidaas annagu ka sugaynaa
hay-adda qaran.
Runtii waajibaadka horyaala baarlamaanka ee hadda 11-aad waxaa ka mid a doorashada guddoonkooda hadeer, waxaa ka mid a madaxweyne inay doortaan, waxaa ka mid a xukuumadda la dhisi doono ay kalsoon siiyaan, waxaa ka mid a inay dastuurkan wax badan ka qabtaan. Anigu inta aan ogahay problemka Soomaaliya hadda ka jira 20-kii sano waxaa qeybta ugu weyn kalaa dastuurka, gaar ahaan cutubka 7-aad iyo 8-aad isku dhacaya markasta. Waxaan ka wada awoodda madaxweynaha iyo awoodda golaha wasiirada, wasiir 1-aad iyo xubnaha wasiirada. Sidoo kale waxaa problem bay ka taagan yahay chapterka 5-aad waa nanka devolution of power ka hadlaya, isagana waa anugu runtii waan la yaabaa markaan akhriyo runtii. anigu waxaan isla heshay 19 Oktoobar koobay tasuurku iyo 7 Oktoobar qodobba waxa xaq waxaan oran lahaa utubiyo badan la baabiyo u baahan ku jira utubiyo badan aan soo kordhiyo farqaad badan ama qodob badan utubiyo loo beddelo ama titles loo beddelana u baahan ku jiraan anigu waxaan oran lahaa waxa ugu badan ee sanadka koobaad sida hadda xiliban ahna uu sheegay 20 sano dastuur socdo furan opena dadweynada waa markii wada la arko asparta aan musumaasuqa number 1 uga galina tan ka mid ah laftigeeda dastuurka waxaan qabaa saddex bilood inuu soo koobi karo sidiisaba asagoo decentralization system ah asagoo qurux badan asagoo damaanad qaadahaya midnimada dalka koonfur iyo waqooyiha hanaanka federalism laftigiisu in dib loo jeekareeyo way tahay see loo qaadanaya ma sida hadda koonfur isku filisa loo qaadanaya ama koonfur iyo waqooyi baa loo qaadanaya su'aalo badan oo dibeed u baahan oo dadka aqoonyahanka in la dhexdhexaad u baahan baa yaala waxaana ku talin lahaa intay baarlamaanka ku dhex galin waxaan ka baqayaa tala siyaasadeed dastuurka in shaabad kale lagu dhufto mid kale oo khayr daran soo saar waxa ficilla inta aan laga hadlin wax kale in tiro 304 loo qaanu yahayna qaanuunka ku takhasusay ama xagga qaanuunka xagga dastuuraadka ama shiraaca qaanuun oo ilaa 304 in la helo oo dibeed la furo marka fara badan kadib markay dadku fikrad ka helaan in mataqana meel loo jeeyo
waa samaysay xasan mudane maxaa samida shaqooyinka ugu horeeya ee baarlamaanka loogu baahan yahay wax ka qabto marka hoolisa gudaha galo
horta intii la soo sheegay oo shaqooyin hal arin hal mid aan rabeen ku daro dheerada baarlamaanka markuu fadhiisto waxaan ka rabnaa inuu dood ka furo ama xeer cusub uu ka sameeyo in xubnaha baarlamaanka aysan ku milmi karin hay'adda fulinta in qof xiliban ah uusan wasiir ka noqon karin xukuumadda markaas la dhisay waay waxaan rabnaa anaga hay'adda sharci dejinta ama baarlamaanka wuxuu u taagan yahay inuu la xisaabtamo qolyahan fulinta ee dhacayaan oo shaqo loo diray inay wax qabtaan cidda la xisaabtamayna marka hadii sidii xukuumadda xasan cali qeyr aan soo aragnay 75% golaha wasiirada laga keenay baarlamaanka sidee marka xiliban wasiir ah oo asagu isku la xisaabtama marka conflict of interest waxa la meesha ka imaanaa qof asagu is xisaabinaa ma jiro sidaas taas u dhacin waa inay hort markii hore dood ku furay dhahan si baarlamaanka madaxbanaanidiisa loo ilaaliyo waa inay xeer ka soo saaraan in xubin baarlamaan ah inuu ku biiri karin golaha wasiirada inuu sagali karo taas horta markii hore aan oo bilaaban dood ka furaan xeer cusub ka sameeyaan arintaas waxay keenay doontaa mustaqbalka dad badan oo xajir xilmaan u raadinay oo xilmaanimada u raadinay si wasiir u noqdaan taas waxa meesha ka saar doontaa qofka baarlamaanka soo gali doono uu ogaanay inuu san wasiir noqon doono uu ogaanay taas xeer ka sameeyaan waxa imaanays inuu meeshii safadii shaqadiisa ku akaad xukuumadan la xisaabtamo
jabadjabadiyan marayna cali dhux ugu dambeyntii xalku muxuu yahay maxaa kala ah oo aad u soo jeedin lahayd baarlamaanka cusub ee dalka iyo guud ahaan dowladda cusub ee curan doonta
bismillaahir rahmaanir rahiim taladeeda waxaan soo jeedinayaa aniga suggestion-kayga wuxuu noqonayaa in ay yihiin macnaha hadii curad moogtahay ilmaha marka cunuga uu horeeya ku dhasho ku faraxdaa marka inay curadkii yihiin oo hadda dee maaragtay ay dowladdii golayaasheedii hadda maaragtay la aasaasay la doonaya in institutionadii dowladda la dhisto madaxweyne la doorto oo dalku maaragtay uu dowlad yeesho waxaan markii rajaynaynaa aan usoo jeedinaynaa inay dee ay shaqo wanaagsan qabtaan waqti kalena aysan sii lumin guddoonkii labada aqal la doorto madaxweynihii la doorto cidii calaf ka dhigo calaf ilaahay u geliya la doorto lala shaqeeyo maxaa la yiraa hoggaan wanaagsanna dalka loo dooro waxaan la rabaa moogtay habow waa lagu dalbartaa baa la yiri waa rabankii 10-aad oo ayaga ka horreeya wadadu qaaday inaysan qaadin maan u dardaarmaynaa wadadii isaga baarlamaankaas magac baa u baxay ma garad waxaan runaa marka kan inaan magac cusub u bixino oo magac iska duwan oo uu noqdo baarlamaan markaas accountability leh oo maxaa la yiraahdaa maaragtay oo soomaaliya waxay ku faraxday dowladnimay ku faraxday iyo hoggaanay ku faraxday inay u doortaan baan usoo jeedinayaa
aanu baarlamaanka waxaan usoo jeedinayaa horta marka ugu horeysa inay gudoomi guddoonka inay doortaan guddoon khibrad leh oo soo shaqeeya howlaha baarlamaanka soo shaqeeyay inay qof cusub keenin qof cusub waa lagu daalay taasoo mid midda kalena waa inay doortaan madaxweyne soo shaqeeyay oo nidaamka madaxweyne soo maray ama hadduun soo marina golaha wasiirada baarlamaanka soo xabaxay qof nidaamka dowladda garanaya waxaan kale usoo jeedinayaa xukuumadda la dhisi doono xubnaha golaha wasiirada la dhisi doono laftooda inay noqdaan dad soo shaqeeya khibrad leh oo mataqaanaa tacliin leh khibrad leh mushkiladaana haysata waxa ugu weyn waxa waaye qof aan wadnaha qali aqoon baa wadna qalinaya qof aan baylo lahayn baa diyaarad ka celinaya markaasi soomaaliya meel aad garan maday maanta waxaan leeyahay hala tixgeliyo tacliinta iyo khibradda dowladeed hala tixgeliyo
waa tahay xalka sidee u aragtaa xasan mudane
horta xalka intaan u imaan anoo fursadan ka faa'iidaysanaya dhanka talooyinka baarlamaanka waxaan usoo jeedinaa waxaa kamid a in hoggaanka cusub ay noo dooraayaan inay noo raadiyaan hoggaamiye kalsoonida umada soo celin kara. Waxa hadda u baahan waxa kamid ah kalsoonida luntay. Marka kalsoonidaasi qof soo celin kara oo waxaabihi qaldamay shanti sano la soo dhaafay sixtara horta inay noo raadiyaan. Waxa kale oo jira waddankan hadda fiirso waxa jira arrimo hoolo badan oo qabya shaqooyin badan oo dastuurka laftigiisa uu ka mid yahay. Doorashadan dadban laguma sii shaqeyn karo. Doorasho qof iyo cod midan hadda dastuur ku qoran taas in la raadiyo afar sano soo socota hoggaamiye ka shaqeyn kara. Waxyaabaha kale oo qabyada waxaa ka mid ah dhismaha ciidan qaran oo isku dhafan, anig kama hadlaya ciidamo gaar loo dhisanayo, waxaan ka hadlaya ciidamo oo unified national army waxay dhahayaan ciidamo isku dhafan oo xuduudda Soomaaliya meel kasta tegi karo kalsooni lagu qabo. Qof mid dhisi kara mashruuca weli waa qabyo, mashruuc ciidan dhisida weli waa qabyo, qof dhammaystiri kara walaas in la raadiyo inay noo raadiyaan. Aadan ugu raacsanaa dakhare qof khibrad leh soo shaqeeya sistemka yaqaana in la raadiyo.
Umaadsanta idaa soo gabagabeynaya xildhibaan axmed, xalku muxuu yahay? Maxaa taraaho dowladda cusub oo dhalan doonta iyo xildhibaanada iminka jiree lagu wado inay guddoonka iyo hoggaanka dalkaba doortaan? Aad u soo jeedinaysa.
bismillahi raxmaan raxiim. Waxaan soo jeedinayaa ilaahay dariiqa sax horta idin waafajiyo marka u ducaynayna. Marka labaadna waxaan anagu qabaa doorashada ay wax dooranayaan inay ku saleeyaan aqoon iyo khibrad sida saaxiibada sheegeen iyo waa arrinaba lasoo shaqeeyey. Soomaaliya waxaa jiray siyaasad iskuul wiida la yidhaahdo oo qof kasta marka sinta yimaado ku barbaranayo, barbarashada in laga ilaaliyo dadka soo shaqeeyey ee talada dalka soo hogaamiyay wax ka soo qabtay ama hadda ha joogaan ama kuwa hore ha ahaadaan inay ka dhex baadhaan oo ka dhex toostaan waa soo jeedinaya. Saaxiibkayga marka hore duur yaraha xildhibaanada hore kale noqonayna xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya shacabka Soomaaliya ugu jeclaa baan qabaa inay yihiin anigu. Shacabka Soomaaliyeed hoggaanka keliya ay isku raacday baanu dooranay gees ilaa gees baanu dooranay. Marka xildhibaanada ugu fiicnaa baanu nahay Soomaaliyeed ee soo mara Soomaali welina shacabku sidii waa inaga noo jecel yahay. Mana qaybsanaan shacabka Soomaaliyeed siyaasiinta qaybsan marka xaq laga hadlayo, halka saaxiibkay kale ahaa shacabka kala qaybsan. Qaybsanaan shacab ma jirta, qaybsanaan siyaasadeed baa jirta. Waxaan kula talinayaa waxaa doorataan hogaamiye lasoo tijaabiyey shaqeeyey ama kuwa hadda jooga ama kuwa hore ha noqoto dalka halka hadda u jooga horuba si dhaqaajin kara dhammaystirkana wax dhiman.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen axmed maxamed axmed oo ka tirsanaa baarlamankii tobnaad ee uu waqtigiisu dhammaaday, doctor cali dhuux maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda, professor cabdiraxmaan cabdulaahi daqarre oo bartay cilmiga sharciga, iyo xasan cumar axmed xasan mudane oo siyaasadda afrika ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho. Tan iyo intaynu barnaamij noocan oo kale ah ku kulmi doono haddii allaha awoodda lihi ogolaado, wa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste ayaa noo soo diyaariyey barnaamijkaasi faaqdaada toddobaadka halkana kasoo jeedinayay. markana kenya, madaxweynihii hore dalka kenya Mwai Kibaki ayaa dalkaasi kenya ku geeriyooday kadib markii muddo uu ku xanuunsanaa halkaasi. madaxweynaha wadanka kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku dhawaaqay geerida Mwai Kibaki, waxa uuna sidoo kale tashaaciyay in dalka uu baroordiiqi doono geerida madaxweynihii hore. wariyaha v o eda ee nairobi qadar maxamuud xareed ayaa warkan inoo haya.
waa mahadsan tahay geerida madaxweynihii hore ee kenya Emilio Mwai Kibaki ayaa waxaa shaaciyey madaxweyne Uhuru Kenyatta oo sheegay in madaxweynihii saddexaad ee jamhuuriyadda kenya uu maanta geeriyooday waxa uu ahaa 90 jir. warbaahinta gudaha kenya ayaa baahisay in Kibaki tan iyo markii uu xilka baneeyey sanadkii 2013 uu cisbitaal ka dabalaabanayey oo uu la tacaalayey xaaladiisa caafimaad, taasoo markii dambena uu maanta u geeriyooday. Kibaki ayaa xilka madaxtinimada kenya hayay laga soo bilaabo sanadkii 2002 ilaa dhammaadkii 2012. madaxweyne Kenyatta oo sheegay in calanka dalka hoos loo dhigayo ilaa laga aasayo meydka madaxweynihii hore ee kenya Kibaki, waxa uu sidoo kale uu xusay in madaxweyne Kibaki uu ahaa nin howlkar ah oo xikmad badan oo balaaqo badnaa. Kibaki ayaa waxa uu sidoo kale ka hor intii uu madaxweynaha kenya uusan noqonin waxa uu ka mid ahaa siyaasiinta miisaanka kule gudaha dalka kenya ee soo qabtay xilalka kala duwan. xilalka uu soo qabtay waxaa ka mid ahaa wasiirkii wasaaradda maaliyadda ee kenya kolkaas oo la sheegay in muddadii wasiirka maaliyadda ahaa ee dalka Kenya dhaqaalaha wadanka uu aad kor ugu kacay muddo 30 sano ah ayaa la sheegayaa inuu ahaa siyaasi ku soo jiray arrimaha siyaasadda ee Kenya arrimaha Kibaki lagu xasuusan doono waxa kamid ahaa isku dhacyadii iyo rabshadihii ka dhashay murankii ka dhashay doorashadii madaxtinimada ee Kenya ee sanadkii 2007 halkaas oo ay dad aad u fara badan ay ku dhinteen ilaa markii dambe beesha caalamka ay qaramada midoobay ay soo farageliso oo ay wafood heer caalami ah ay u soo diraan kadibna xal laga gaaray waxyaabaha kale ee lagu xasuusan doono maamulkii Kibaki waxa kamid ahaa in xilliyadii dhamaadkii maamulkiisa ama dawladdiisa ay ciidamada dawladda Kenya ay gudaha u galeen Soomaaliya xilligaas oo ay sheegeen inay la dagaalamayaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo ay u arkayeen khatar dhinaca amaanka ah oo ku soo wajahan dawladda Kenya
waa tahay markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasaaqii Ramadaanka aanadu kugu talagalnay
markay ku siixshaan sooma ogid dhamaantood inay hadiiba ka socon suuashii qabriga iyo sooma ogid malaa'igo seefa kuula yuurura inay kugu sugaayaan sidee baad cibaadada uga seexatayo sahal ugu malaysa sanka korugu taagta
قصيدة داسي نبي أمانك أيان إذا عدني كسو قبل قبيننا قلب نما أنت نمر كلا عاو كل مدونه وأنا جو سهر عبد أحمد إذن لنا بتقليه
يورورا إليك كسو عيا شبه بدعو